Jauniešu teātra leģenda, aktrise Rūta Birger. Labrīt!
Labrīt!
Rūta, mēs tikāmies pirms kāda brīža. Jums bija atbildīgs uzdevums. Jūs gatavojāties vakaram. Jūs joprojām, kā aktieri, gatavojaties, lai izskatītos labi. Ne tik uz skatuves, bet arī skatītāju zālē. Vai tas ir tāda indeve, tas ir uz visu mūžu?
Ziniet, laikam uz visu mūžu. Jo vienkārši... Tā jau nepatīk skatīties spoguli šais gados. Un ja tu vēl tāds nesakopcēs, tad jau pavisam trāk.
Spoguļi ir viens riebīgs izgudrojums. Tam brīnišķīgas lietas ir atmiņas. Ja būtu kāda izrāde jāizceļ, vai jums savā pieredzē ir kāda tik spēcīga iegūlus, ka tā arī būtu pelnījusi vai 90 gadu jubilejā? Nu, ja tas būtu iespējams, ka tā būtu pelnījusi vēlreiz piedzīvot savas skatuves gaitas?
Sniet ļoti grūti pateikt. Jo es tā izrādes neesmu varbūt sadalījusi, kur nu ir viss tā labākā, vismīļākā, jo man pašai patīk visas. Man patīk spēlēt vienalga, vai tā ir bezvārda loma, vai tā ir varbūt galvenā, kur nav no skatuves jānoiet. Tā kā...
Īpaši jūs neizcelsiet nevienu izrādi.
Es neizcelšu, jā.
Un ja jūs atskatāties uz tiem režisoriem, kas ir vieni no tiem teātra dzīves turētājiem, arī neizcelsiet nevienu?
Ziniet, es arī neizcelšu nevienu. Es esmu spēlējis pie ļoti daudziem režisoriem. Skaitā, es nezinu, nu, katra ziņā daudz vairāk desmitos. Un katrs no viņiem man ir kaut ko devis. Es, goda vārds, es nevaru pateikt nevienu, pie kā man varbūt būtu bijis nepatīkam, vai kā man liekas, ka viņš nepareizs. Jo katram bija kaut kas ārkārtīgi labs un vērtīgs un man vajadzīgs. Un es tikai domāju, žēl, ka tas nāca viss tā sākumā un pakāpeniski. Jo tagad jau viss ir sasummējies un man liekas, ka es daudz ko vairāk zinu un protu nekā varbūt toreiz.
Teātris jums joprojām ir vajadzīgs?
Nu, es bez teātra nevaru. Diemžēl tā ir.
Rūta, es jūs no sirds sveicu šajā jubilejā. Es piebildīšu, jūs izskatāties vienkārši brīnišķīgi. Spoguļi ir meļi. Viņa neko nesaprot. Paldies un daudz laimes dzimšanas dienā.
Tas nu man bija gan jāpiedzīvo no savas Kristīnas. Smalki jau gan to lietu esat izdarījuši. Nu jau visa liekšana, visi padomi, viss tā kā ar nazi nogriezt. Nu tik jādara vien tālāk, kad te būs kāzas.
Mamma, es tak pie tavu sludinājumu neesmu vainīga, es nezinu, kā tas tur iekļuvis.
Tu nezini? Nu ja jau jūs abi tā nesat izgudrojuši, tad Edgars viens pats to izdarīs, kam gan citam gar jums bēda.
Edgars arī to nav darījis.
Kā tu to zini?
Tāda nekrietnība nav pa Edgara dabai.
Pa viņa dabai ir tevi aprecēt, un lai tas drīzāk iznākt, viņš ir uz lielākām nekrietnībā būtu gatavs. Priekš viņa jau tā arī nav nekāda nekrietnība. Jo vairāk jūs vārdus kopā daudziņu, jo mazāk tam jābīstās, ka tev kāds cits aizvedīs.
Tik un tā es neticu, ka Edgars to izdarīs.
Nu tāda jau vienmēr tavu valodu par viņu. Edgars nemaz tik slikts nav. Viņam arī vajag vienu, kas viņu aizstāv. Gan viņš saņemsies. Nu tu redzi, kas no tā visa ir iznācis. Tavs meitas gods pagalam. Tu domā, ka ļaudis ticēs, ka jūsu starpā nekas nav bijis. Bet tad nebūtu labi, ja varētu teikt, tas viss no gaisa grabni mēlī.
Mam, ja es savus jūtas pret Edgaru tā būtu varējis apturēt, kā sienas pulksteni aptur, kad es rādu nepareizi laiku, es jau sen pat tavai gribai būtu izdarījusi. Bet es tak tā nespēju. Nu, padomā. No bērnu dienām Edgaru mani ceļu gājuši vienviet. Mēs augām, līdz ar mums auga patikšana vienam pie otra. Vai tad tu tā nemanīji, ka viņš skolā pie Eglītes un visur citur ar vienu ar mani dancoja? Neredzēji, ka viņš te gāja par dārza puiku. Tad tu neteici nekā, tad tev tas patika.
Tas Edgars, kas man patika, 3 gadus atpakaļ leišos ir nomiris. Bet tā, ka šurudeni ienācā lainai par staļa puisi, tā es nepazīstu.
Tā runā tava sirds. Man tikai sāp, ka tos 3 gados pie barona Edgara viņš tā pārvērties uz slikti. Tevi tavs asaru mūšu mācīs, ka no tāda puiša jābēg. Mani cerības skubina atskubina. Lūko viņu atgriezt.